Godātie deputāti, lūdzu ieņemiet vietas plenārsēžu zālē. Godātie deputāti, sākam Saeimas ārkārtas sēdi, un šodien mums ārkārtas sēdē ir izskatāms likumprojekts grozījuma likumā par valsts budžetu 2007. Gadam. Vispirms sākam ar prezidija ziņojumu. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par valsts budžetu 2007. Gadam nodot visām Saeimas komisijām un noteikt, ka budžetu un finanšu komisija ir atbildīgā komisija. Pret šo lēmumu pieteicies runāt deputāts Rišjānis Kariņš. Lūdzu.
Godājamie kolēģi, sākšu ar vienkāršu jautājumu. Ja izceļās ugunsgrēks, ko mēs katrs darām? Vai mēs skrienam uz šķūnīt pēc petrolejkannas, vai drīzāk mēs dodamies uz aku pēc ūdens? Protams, visi šajā zālē vienis prātis, ka ugunsgrēka gadījumā mēs neskrienam uz šķūnīt pēc petrolejas, mēs skrienam uz aku pēc ūdens, jo ūdens var liesmas nodziest. Līdzīgi kolēģi, šajā Saeimā gan pozīcijas, gan opozīcijas deputāti šķiet vienisprātis, ka mēs visi saprotam, ka mūsu valsts ekonomikā deg ugunsgrēks, proti augstā un augošā inflācija. Mēs visi esam vienisprātis, ka šī ir nopietna problēma. Tātad mums visiem vajadzētu būt vienisprātis, ka ir jādara viss, lai mazinātu inflācijas sāpes, lai šo ugunsgrēku dzēst. Varētu teikt, mēs visi, mums visiem jābūt pārliecībai skriet uz aku pēc ūdens. Mums šodien Kalvīšu kunga valdība piedāvā grozījumus budžeta likumā, un pirmais jautājums, ko mums jāprasa, ir, kā tiek dzēstas šīs inflācijas problēmas? Kā tiek dzēst inflācijas ugunsgrēks ar šo budžeta grozījumu? Loģiski būtu, ja valdība plānotu mazināt savus izdevumus. Bet, kolēģi, pirmais mēs skatāmies uz to, ka šajos budžeta grozījumos pie izmaiņu budžeta izdevumos mēs redzam, ka pa 26,5 miljoniem latu valdība vēl vairāk izdot naudu. Tātad inflācijas ugunsgrēkam metot virsū ne ūdeni, bet petroleja valdība plāno palielināt budžeta izdevumus. Šis nepalīdzēs inflācijai. Bet tai pašā laikā Kalvīšu valdība saka, bet tomēr būs budžets bez deficīta. Ka būs tomēr bez deficīta budžets, jo, lūk, viņi izdos 26,5 miljonu latu vairāk, bet arī ieņēmumos, kā saka, arī ienāks vairāk naudas, tātad neaizņemsies vairāk. Ja ir fakts, ka izdodot kaut santīm vairāk budžeta naudas veicinās inflāciju, un tas ir fakts, šie grozījumi nemazinās inflāciju, viņi tieši pretēji veicinās. Bet apskatīsim tad otro jautājumu. Par bezdeficīta budžetu, vai tas tiešām atbilst īstenībai? Un es jums argumentēšu, ka tas neatbilst. Proti, mūsu budžets sastāv no divām daļām, kā mēs visi zinām, no pamatbudžeta vienā pusē un no sociālā budžeta otrajā pusē. Pirms grozījumiem pamatbudžeta deficīts bija 344 miljoni latu, ko sēdza daļēji sociālā budžeta pārpalikums 166 miljoni latu, deficīts 178. Ko valdība tagad dar, tas ir tā kā tāds burvju gājiens, mānu gājiens, ka viņi pamatbudžetu samazinās par 22 miljoniem latu un palielinās sociālā budžeta pārpalikumu līdz 322 miljoniem latu. Ko tas nozīmē? Pamatbudžetā paliek deficīts 322 miljonu latu, ko sedz mākslīgi ar sociālā budžeta pārpalikumu. Tulkojumā pensionāri maksā par šo šķietamo budžetu deficītu. Kalvīšu valdība nesamazina ministriju tēriņus, kas viņiem būtu jādara. To viņi nav spējīgi darīt. Bet viņi ietaupa vai gādā šo aritmetisko bezdeficītu budžetu tīri uz pensionāru rēķinu. Tajā laikā, ja mums ir 322 miljonu latu pārpalikumu sociālajā budžetā, būtu jāsamazina ministriju tēriņu un jāpalielina pensiju izmaksas, lai tik galā inflācijas apstākļos. Kalvīšu valdība šo nedara, šis darbs nav padarīts, es ierosinu un aicinu jūs nebalsot par šo te budžeta likumu nodošanu komisijām, atdosim viņu Kalvīšu valdībai, lai viņi turpina savu darbu, lai viņi reāli mazina budžeta deficītu uz ministriju tēriņu rēķinu un neliek visu budžeta deficītu nastu uz jau tā noslogot pensionāru pleciem. Paldies!
Godātie kolēģi, par šo likumprojektu pieteicies runāt deputāts Kārlis Leiškalns. Lūdzu.
Dāmas un kungi, labdien! Ir tādas labas runas, opozīcija, pozīcija. Protams, ir labi iespējas budžetu mēģināt nogāzt valdību, tās viss ir labas lietas. Vēl labākas lietas ir petrolija ir ūdens, ko mēs tur petrolizējušam ūdeni un ūdeni petrolija efekts ir vienāds, bet visiem pilnīgi 100 cilvēkiem šajā zālē, manuprāt, mums ir skaidrs, ka šodien budžeta grozījuma likumprojekts mums ir jāpieņem. Tur ir vesela virkne, es nesākšu te spekulēt ar skolotāju algu palielinājumu, es nesākšu stāstīt par reformu novadu, pašvaldību reformu valstī, kuri paredzēti diezgan lielu līdzekļu. Tā kā opozīcijai es ieteiktu tikai starp lasījumiem piedāvāt reālus priekšlikumus pār izdevumu samazināšanai. Un es pieņemu, ka valdība tajos varētu arī ieklausīt reālus. Nevis priekšlikumus pār izdevumu palielināšanu, solot tur biedrībām un visām pārējām organizācijām kaut kāds milzīgs dabā neeksistējošs naudas. Bet tieši otrādi. Un es pieņemu, ka valdība ļoti labprāt redzētu parlamentu, kas būtu gatavs radikāli samazināt budžeta izdevumus. Paldies!
Godātie kolēģi, viens deputāts runājas pret, viens runājas par. Tagad mēs balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par valsts budžetu 2007. Gadam nodošanu visām saimas komisijām, nosakot, ka budžeta un finanšu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 52 pret 31 atturās 5. Tātad likumprojekts komisijām nodots. Godātie kolēģi, līdz ar to es izsludinu pārtraukumu līdz šīs dienas pulkstens 13.00, kad mēs atsākam skatīt budžeta likuma projektu. Bet pirms mēs reģistrējamies, mums ir vairāk paziņojumi. Pirmais paziņojums Andrim Bērziņam no ZZS frakcijas.
Kolēģi, sociālo un darba lietu komisijas sēde notiks šodien 10.00 sociālo darba lietu komisijas telpās. Paldies!
Nākamais paziņojums Jurim Dobelim.
Cenītie kolēģi, reizēm ir veselīgi ieskatīties savu tautas vēsturē. Un es domāju, katrs kārtīgs latvietis ciena tos savus tautiešus un tautietes, kas ir godam kalpojuši mūsu valstī. Un viens no tādiem ir pēdējais Latvijas Republikas prezidents pirms 40. Gada okupācijas, un tas ir Kārlis Ulmanis, kurš ir dzimis 1877. Gada 4. Septembrī. Tātad šodien paiet 130 gadu kopš mūsu prezidenta dzimšanas dienas, un es pat domāju, nebūtu slikti, ja mēs godinātu Kāļu Ulmaņu piemiņu ar piecelšanos. Es varu to tikai ierosināt prezidijam.
Ko mēs darām? Godātie kolēģi, turpinām šos paziņojumus. Nākamais paziņojums sāka deputāts Dzintars Ābiķis.
Cienīmie kolēģi no sporta apakškomisijas, mums būs sēde tūlīt pēc sēdes beigām, pēc plenāras sēdes beigām šeit pat blakus sarkanajā zālē. Paldies.
Nākamais paziņojuma sāka deputāts Māris Krastiņš.
Godājumie valsts pārvaldes pašvaldības komisijas deputāti, aicinu jūs sēdi 2010. Komisijas telpās. Paldies.
Nākamais paziņojums deputātam Kārlim Lēškalnam.
Finans un budžeta komisijas deputāts aicinu uz sēdi 2009.30 komisijas telpās. Paldies.
Nākamais paziņojums deputātei Annai Sēlē.
Agrārās vidus un reģionālās politikas sēde 2010. Komisijas telpās. Laipni lūdzu.
Nākamais paziņojums deputātam Guntim Gulmbergam.
Labrīt, Tautsaimniecības komisija 9.30 mūsu telpās, lūdzu.
Paziņojums deputātam Jānim Šmitam.
Saimnes cilvēktiesību komisijas sēde 2010. Komisijas telpās.
Godātie kolēģi, saskaņā ar kārtības rulli par pārtraukumu mums būtu jābalso līdz vieniem. Vai ir kādi iebildumi par šo nosaukto? Ja iebildumu nav, tad pārtraukums līdz pulksten vieniem, bet man ir vēl lūgums nedaudz saglabāt uzmanību, un mēs sveicam šodien arī vairākas deputātas jubilējās. Un pirmkārt mēs sveicam apaļās jubilējās, tā sauktās pusapaļās jubilējās, un pirmo mēs sveicam deputātu Vairu Paegli. Godātie kolēģi, šodien mēs sveicam arī deputātu Valēriju Buhvalovu. Mūsu sveiciens arī deputātam Augustam Brigmanim. Tāpat sveicam deputātu Vjačeslavu Stepaņenko. Un deputātu Leonu Līdumu. Vai ir kādi vēl deputātiem paziņojumi? Vai deputāts Juris Dalbiņš grib paziņojumi? Jā. Vārds deputātam Jurim Dalbiņam.
Cienījumi aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas deputāti, mūsu sēde kā plānots 2010. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas telpās.
Godātie kolēģi, lūdzu arī reģistrēsimies. Lūdzu reģistrēties. Lūdzu režīmu reģistrācija. Lūdzu reģistrēties. Vārds deputātam Andrejam Klementjevam.
Labrīt, augstākā deputāte. Nav reģistrējušies. Augusts Brigmanis. Ina Druvieta. Jānis Eglītis. Dzintars Jaunžekers. Artis Pampkampers. Jānis Klaušs. Ainars Latkovskis. Igmar Līdaka. Anatolija Maskeviča. Liepolda Ozoliņš. Anta Rugāte. Karlis Šadurskis, Viktors Širbatis, Vičslavs Stepanenka, Mārijs Krastiņš, Guntars Upinieks, Dzintars Zaķis.
Godātie kolēģi, pārtraukums līdz 13.00.